Novela trestného zákona, ktorá ohrozuje bezpečnosť štátu aj eurofondy, prešla. Vo vedení štátnej nemocnice bude opäť sedieť Kočnerov človek. U ministra Tarabu sa dá zarobiť 8000 eur mesačne. Zuzana, ahoj.
Ahoj.
Dnes nebudú žiadne dobré správy?
Tak neviem, blíži sa Valentín. Máš už nejaký darček pre Adrianu?
Nemám.
Tak by si sa mal poponáhľať.
Prečo to prepája s Valentínom? Bude tu niečo také o láske budeme rozprávať?
Bohužiaľ nie, ale chcel si niečo pozitívne a lovím v pamäti, že čo také sa stalo na našej politickej scéne, tak nenašiel som nič, iba tento milý dátum.
Novela trestného zákona v parlamente prešla. Napriek tomu, že nás pred ňou varovala Európska prokuratúra, Európska komisia, sudcovia, advokáti, prezidentka, či takmer 500 europoslancov. Novela ohrozí bezpečnosť v štáte, ale aj eurofondy. Pozmeňovacie návrhy od Tibora Gašpara na tom nič nezmenia. Takže novela prešla. Od kritikov vieme, že prinesie veľa problémov. Podľa teba, Zuzana, ktorý bude to najväčší?
My keďže sa zameriavame na korupciu, tak pre mňa sú bohužiaľ najhoršie tie tresty za korupciu, ktoré sa budú radikálne znižovať. To znamená, že už pri úplatku do 650 000 eur ten páchateľ môže obísť len s podmienkou.
No a akože nepomohli ani tie úpravy od pána Tibora Gašpara?
Úpravy od pána Tibora Gašpara v niečom pomohli, napríklad pokiaľ ide o premlčacie lehoty. Pri takých daňových trestných činoch to pôvodne bolo iba 3 roky. Teraz sa to trošku zvýšilo na 5 rokov, hoci my si myslíme, že je to stále málo, pretože pri niektorých veľkých podvodoch sa až po rokoch príde na to, že sa tam stalo aj nejaké krátenie daní. Dnes alebo doteraz bola tá premlčacia doba až 10 rokov. V niektorých prípadoch ale tá novela situáciu podľa odborníkov ešte zhoršila. Napríklad sme mali naozaj veľmi drakonické tresty za pestovanie ľahkých drog, marihuany. A pôvodný návrh mal napríklad v takom známom prípade, neviem, či si ho zaregistroval, pána, ktorý vyrábal mastičky z marihuany a bol odsúdený, tak jemu sa mal trest pôvodný znížiť na 16 rokov, čo je stále dosť veľa. Ale tento pozmeňujúci návrh pána Gašpara to ešte sprísnil, čiže ponovom by mu malo hroziť trest až 25 rokov väzenia. Čiže niekde naozaj pri tých ekonomických trestných činoch, pri tej korupcii, ideme s trestami radikálne dole, ale naozaj napríklad pri tej marihuáne tie tresty zostali vysoké, dokonca sa ešte aj sprísnili.
No dobré, a nie je to teda tak, že teraz budeme mať moderný trestný kódex, aký majú štáty v Európe?
Vieš čo, no nevyzerá to tak, pretože nás Brusel za ten v úvodzovkách moderný trestný kódex kritizuje. Chodili tu listy jednak z Európskej komisie, jednak od rôznych skupín v Európskom parlamente, kde nás varovali, že nepríjmajte takéto zákony, nechoďte s tými trestami tak dole, nerúšte úrad špeciálnej prokuratúry a nie v takomto zrýchlenom konaní. Dokonca rezolúciu Európskeho parlamentu sme mali, ktorá nás kritizovala, takže nevyzerá to, že by sme sa približovali tomu Bruselu. Práve naopak, Brusel dvíhal varovný prst a mnohí predstavitelia Európskej komisie a Európskeho parlamentu nás varovali, že môžu prísť aj sankcie napríklad vo forme zmrazenia eurofondov alebo podobne.
No dobré, ale na čo sa oni teda odvolávajú? Lebo ja som to zachytil, že budeme mať moderný trestné právo alebo trestný kódex. Na čo oni myslia? Vieš to?
No, je pravda, že Slovensko malo naozaj veľmi vysoké tresty. Mali sme ich vysoké, ale 20 rokov. Nikoho to doteraz netrápilo. A to, čo je problematické, je, že bez nejakej diskusie sa odrazu to ide celé absolútne zmeniť. A my nevieme dnes povedať, aké budú dopady toho celého. Napríklad sa hovorí o tom, že ak tu máme mať nejaké iné tresty domáceho väzenia alebo proste náramky, náramky. Takisto experti upozorňujú, že tie náramky sú príliš staré, že tu napríklad nám chýbajú probační úradníci, ktorí by dozerali na tých ľudí, ktorí sú v podmienke alebo v domácom väzení. Je tu mnoho problémov, na ktoré predkladatelia tej novely buď vôbec nemysleli, alebo na nich nevedia v tých debatách odborných odpovedať.
A nie je to náhodou tak, že ty chceš mať iba plné väznice, Zuzana?
Nemyslím si, nemám nič z toho. Nechodí mi za každého väzňa euro alebo niečo podobné. Práve naopak, ja som tiež osobne zástanca možno takých tých mekších trestov a nápravy tých páchateľov, ale toto skôr naozaj vyzerá na generálnu amnestiu našich ľudí, ktorí dnes stoja pred súdom a hrozia im vysoké tresty.
No a toto je zaujímavé, lebo nám písala Viera Jourová, česká eurokomisárka, ktorá má na starosti právny štát. To už aj ju zblbla opozícia, keď teda...
Áno, a nie je to len tak nejaká eurokomisárka, ale je to vlastne aj druhý najvyššie postavený človek v Európskej komisii po von der Leyen. Je to jej zástupkyňa. Určite pani Jourovú opozícia nezblbla, už len tým, že je Češka, tak si vie celkom dobre naštudovať aj naše národné dokumenty v slovenčine, má veľmi dobrý prehľad. Je to dáma, politička, ktorá sleduje dianie na Slovensku, bola to aj po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej a veľmi sa zaujíma o stav našej demokracie a o právny štát. Myslím si, že je v mnohom veľmi dobre zorientovaná a nenechá sa len tak niekým zblbnúť. A áno, písala aj do našej organizácie, pretože sme sa na ňu obrátili, chceli sme konzultovať niektoré veci, ktoré sa na Slovensku dejú a vyjadrila vážne obavy z toho, čo sa na Slovensku prijíma a s dopadou tejto legislatívy na bezpečnosť štátu a bezpečnosť eurofondov, peňazí európskych daňových poplatníkov, pretože sa extrémne znižujú napríklad aj tresty za eurofondové podvody.
A podľa teba, čo sa teraz bude na Slovensku diať?
Čo sa bude na Slovensku diať? No, predpokladám, že tieto návrhy zákonov prídu prezidentke na podpis. Keďže prezidentka sama vystúpila v parlamente, kde ich kritizovala, tak sa domnievam, že ich bude vetovať. To znamená, že ich nepodpíše, vráti ich do parlamentu a tam budú musieť poslanci to veto prelomiť, aby novely začali platiť. Prezidentka sa môže obrátiť ešte aj na ústavný súd, ktorý môže pozastaviť účinnosť týchto noviel, ak uzná za vhodné, že môžu byť v rozpore s ústavou. Ak by sa tak stalo a tie zákony by nezačali platiť, tak sa nedeje v podstate nič. Platí tu zatiaľ ten stav, aký sme mali. Ak by však platili čo i len deň, tak všetci tí páchatelia, tí podozriví, obžalovaní, tak v podstate sa na nich bude prihliadať už podľa tých nových pravidiel, miernejších, takže už nebudú v ohrození, že pôjdu do basy. A ak by ústavný súd povedal, že tie zákony nie sú v rozpore s ústavou a začnú platiť, tak sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry, tisícky spisov sa dostanú do rok nových prokurátorov. Mnoho poškodených napríklad bude sklamaných, pretože tí páchatelia, ktorí im ublížili, nedostanú spravodlivý trest, ale napríklad ten trestný čin bude premlčaný. Bude to mať veľmi veľké dôsledky a naozaj nie len pre tie politicky exponované prípady, pre tie veľké mená, ako napríklad pán Tibor Gašpar, ktorý predkladal ten pozmeňovák, on je tiež trestne stíhaný a ďalší, mnohí ďalší, ktorí sú spájani s vládnou koalíciou, ale aj pre bežných ľudí, ktorých napríklad okradli, prípadne ich niekto podviedol, obral obyt a podobne.
No dobré, nie príjemne sa to počúva. Poďme radšej ďalej. Kočnerov človek, ktorý je zodpovedný za predražené nákupy v nemocnici svätého Michala, pôjde sedieť. Nie však do väzenia, ale do vedenia najlepšej nemocnice na Slovensku, ktorá je v Ružomberku. Okrem toho sa Kryško posadí aj do čela predstavenstva nemocnice svätého Michala, odkiaľ musel pre zmanipulované tendre odísť. Z nákupov mal okrem neho profitovať aj Marián Kočner. Verím, že to doklepeme, písal Kočner Kryškovi o jednej súťaži. Dúfam aj ja, odpovedal Kryško. No Kočnerov človek vo vedení nemocnic a hneď dvoch, tak to je nejaké chore, nie?
Tak je pravda, že pán Kryško si dopisoval s pánom Kočnerom. Je pravda, že v minulosti čelil veľkému škandálu, na ktorý upozornila práve naša nadácia. Bolo to ešte v roku 2015. Išlo o práve o tú novú nemocnicu svätého Michala, ktorá sa budovala. Kupovalo sa do nej zariadenie za, myslím, 23 miliónov eur. A nadácia prišla na to, že mnohé z tej techniky, ktoré sa nakupujú, je predražená. To znamená, že dá sa kúpiť na bežnom trhu lacnejšie. Niektoré zariadenia, niektoré veci, ktoré sa tam nakupovali, boli drahšie až o 50%. Rovnako sme potom upozorňovali aj na ďalší tender, ktorý bol tiež sa udial, keď bol pán Kryško vo vedení tejto nemocnice. Išlo o čistiace prostriedky. Tam sme sa napríklad obrátili aj na úrad pre verejné obstarávanie, ktorý nám dal za pravdu. To znamená, že tie naše zistenia aj potvrdil. Domnívam sa, že človek, ktorý má nárováši takéto podozrenie z predražených nákupov, že teda míňal peniaze všetkých nás, verejné peniaze, nie veľmi hospodárne, by nemal len tak zasadnúť opäť do vedenia štátnej organizácie, ako sa to deje teraz.
A odkiaľ toto všetko vieme, že pán Kryško nakupoval predražene alebo že sa poznal s Kočnerom?
To, že nakupoval predraženie, ako som povedala, sa potvrdil minimálne v tom jednom prípade aj Úrad pre verejné obstarávanie. A to, že sa poznal veľmi dobre s pánom Kočnerom a že spolu niektoré obchody dohadovali, vieme vďaka tej tréme, to je aplikácia, cez ktorú utajená, cez ktorú sa pán Kočner bavil s rôznymi ľuďmi a ktorá vyplávala na povrch po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zverejnili ju niektoré médiá a tam sa práve nachádzajú správy medzi pánom Kočnerom a medzi pánom Kryškom.
No a pán Kryško odstúpil a teda znovu sa vracia. Ako je to možné? Kto ho vracia späť alebo teda do vedenia?
Štandardne, keby sme chceli, aby verejné organizácie, nemocnice riadili naozaj tí najlepší, najschopnejší manažéri, tak by sme urobili to, čo napríklad robíme aj my v nadácii, keď hľadáme nového človeka, vypísali by sme konkurs a pozvali by sme tých najlepších uchádzačov, aby predstavili svoju koncepciu a jednoducho by sme vybrali toho najlepšieho s najlepšími skúsenosťami. Bohužiaľ, tuto sa to tak nedieje. Mnohí manažéri sú dosadzovaní priamo po rôznych stranických linkách, konkrétne na ministerstvo vnútra. Minister vnútra má vplyv na to, kto je dosadený do nemocnice svätého Michala, keďže ide o nemocnicu, ktorá spadá pod ten rezort. A spomínaná ružomberská nemocnica, ktorá bola doteraz v dobrých číslach, uvidíme, ako dlho to bude trvať, kým sa dostane do červených, tak tá zase spadá pod ministerstvo obrany. To znamená, že minister obrany Robert Kaliňák a jeho ľudia v podstate dosadili pána Kryška do funkcie. Minister vnútra Robert Kaliňák šéfoval aj rezortu vnútra v čase, keď bol pán Kryško zase v tej nemocnici svätého Michala v tej dávnej minulosti, keď sme spomínali jeho kontakty s pánom Kočnerom.
No dobré, ale domysleli to úplne, lebo komu bude teraz pán Kryško dodávať kšefty, keď Kočnerovi nemôže?
Tak neviem, možno sa niekto nájde a možno pán Kryško sa poučilo z minulosti a bude sa, verme, dúfajme, že to bude tento prípad pre záujem verejnosti a všetkých nás, že sa bude vyhýbať už čo je len podozreniem z podobných zmluv a obchodov a že teda bude sa pridržiavať zákona a verejného záujmu.
Ja, že už sa napraví tak?
Tak každý máme druhú šancu, ale v tomto prípade to už bude aj tretia, aj neviem, štvrtá, aj neviem koľká.
No, tiež sa to nepočúvalo úplne príjemne. Dobre, tak skúsime ešte jednu. Možno, že to bude pozitívnejšie. Minister životného prostredia Tomáš Taraba dal šéfke svojej kancelárie v decembri 8000 eur. Upozornila na to Veronika Remišová v relácii o 5 minút 12. Taraba informáciu nepoprel a za odmenou si stojí, citujem: "Tá pani má na starosti celý audit dohodárov. Má pre mňa veľkú hodnotu tá agenda, ktorú robí." No, pekne. Zuzi, ty máš tiež nejakú dôležitú agendu, kedy si naposledy dostala takúto vysokú 8000-ovú odmenu?
Ešte, no, dostávame aj my vianočné odmeny, ale nie až v takej výške teda. A dostávame ich vtedy, keď celý rok naozaj pracujeme a keď sa nám napríklad podarí aj zastaviť niektoré z tých spomínaných tendrov, ako sme sa bavili pri tej druhej téme v nemocnici svätého Michala a zachránime možno Slovensko štátnemu rozpočtu pár miliónov eur. Ale áno, je to za nejaké obdobie, kedy proste, kedy tí ľudia v nadácii naozaj tvrdo pracujú. Tuto je tá pochybnosť práve preto, že pán Taraba nie je vo funkcii ešte poriadne ani pol roka a už rozdáva takéto odmeny. Neviem, ako dlho tam tá pani pracuje, ale rozhodne tie pokyny pána ministra neplní tak dlho. Takže toto je taká základná pochybnosť. A druhá je naozaj aj možno tá výška odmeny. Aj keď ja som zástanca toho, aby naozaj kvalitní manažéri, ak prídu zo súkromnej sféry a dostanú sa na svoje miesto cez konkurs, a aby boli aj dobre zaplatení, lebo takto má byť, že pre štát budú pracovať tí najlepší. Tuto však zatiaľ takéto informácie nemáme, že by išlo o tento prípad práve.
A takéto vysoké odmeny sú v štátnom sektore bežné?
No, keď si porovnávame napríklad, aký je plat ministra, bavíme sa, že pani dostala odmenu 8000 eur, plat ministra je asi 5500, plat premiéra je okolo 6500, čiže vlastne táto úradnička zarába viac ako najvyššie postavení ľudia v tomto štáte oficiálne.
Ale mňa zaujíma, že čo je to za agendu, že audit dohodárov, že si ho teda pán minister cení na 8000 eur. Čo to je?
Vieš čo, tak neviem. Ja som to počula prvýkrát. Som skúšala hľadať aj v zákone o štátnej službe, lebo však väčšina týchto úradníkov je platená podľa tabuliek a rozhodne naozaj tie sumy sú tam rádovo nižšie, tak som sa snažila nájsť tam takúto kolónku. Absolútne neviem, pod čo by to mohlo spadať. Predstavujem si, že ministerstvo životného prostredia má uzavreté nejaké dohody o vykonaní práce a že ona sa teraz na tie dohody pozerá a možno ich prehodnocuje, či sú alebo nie sú pre štát výhodné. Ak naozaj by išlo o odborníčku, ktorá by dokázala pri nejakom audite ušetriť štátu desiatky miliónov eur, tak ja by som vôbec nenamietala, že dostane takúto odmenu z tých peňazí, ale zatiaľ pán minister nepredložil také informácie, ktoré na základe ktorých by sme si mohli myslieť, že to tak je aj v tomto prípade.
A ty vieš aj o nejakom inom dôvode, prečo pani dostala takúto odmenu?
No, hovorili sme, že je šéfka jeho kancelárie.
Áno.
Šéfka kancelárie býva politická funkcia, kde si ministri dosadzujú buď spolustraníkov alebo sebe blízkych ľudí, ktorým dôverujú, tak možno ide práve o takúto osobu a toto je možno práve ten dôvod. Neviem, musí to vysvetliť minister.
A nie je to aj preto, že sa blíži teda ten Valentín? Možno, že?
A vidíš,
tak,
môže byť.
Týmto to uzavrieme, týmto, že sa tešíme, že bude takýto deň zamilovaných a ja verím, že sa zase uvidíme. No, Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu.
Ďakujem, verím, že pri veselších témach.